12 rasm. Xudoning ayibni marhamatlashi. Qachonki ayib Xudoning qudratliligini ko'rganda, undan shubhalanganligidan va o'zini haqiqatgo'yligini gapirganidan uyalib qoldi. Ayib o'z do'stlari uchun ibodat qilardi. Chunki ular Xudo yo'lini tushunmasdi. Xudo ayibni yana boy va sog'lom qilib qo'ydi. Uning do'stlari ayibning uyiga ko'p sovg'alar olib kelishdi. Xudo unga 7 o'g'il va 3 chiroyli qiz berdi. U uzoq yashadi va ko'p narsalarning guvohi bo'ldi. Do'stlar, Xudo bizni hayotimizda bo'layotgan qiyinchiliklarning sabablarini biladi. Esda tuting, Xudo bizni yaxshi ko'radi va biz uchun faqat yaxshi narsa bo'lishni xohlaydi. Biz unga ishonishimizni va shayton ustidan Iso Masih orqali g'alaba qilishimizni xohlaydi.